Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννη Πρίντεζη, στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο ο Ξενοφών Ζικίδης. Πάμε να ακούσουμε τους τίτλους. Η πολιτική προστασία, η ανασυγκρότηση των κρατικών δομών και οι μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός για την αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία, αυτοψίες και αποζημιώσεις με fast-track διαδικασίες. Στην κυκλοφορία δόθηκε από χθες το απόγευμα η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Χωρίς νερό για 12η μέρα ο Βόλος, στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας η απομάκρυση και η καύση των νεκρών ζώων, κύμα αλληλεγγύης εθελοντών από όλη την Ελλάδα στην Καρδίτσα. Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό καταλόγησαν από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την ανάγκη για άμεση στήριξη των πληγέντων υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες από τον Νίκο Μούντις για επιβράβευση της οικονομικής μας πολιτικής κάνει λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης. Αύριο εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, 570 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα θα είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό σε βάρκα με μετανάστες στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε σήμερα ο 68χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε 39χρονο εργαζόμενο σε πάρκι στο κέντρο του Πειραιά. Η ανασυγκρότηση των κρατικών δομών και η πολιτική προστασία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν χρόνιες αδυναμίες και να παρουσιάσει και το πλέγμα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση σε κρίσιμους τομείς όπως η δικαιοσύνη. Πάμε στον συνάδελφο Άγγι Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Άγγι, καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε και εμένα. Οι τεράστιε καταστροφέ στη Θεσσαλία αλλά και νωρίτερα το καλοκαίρι στον Εύρο θα πρωταγωνιστήσουν στι εξαγγελίε του κ. Μητσοτάκη σήμερα στη φετινή ΔΕΘ, μια διαφορετική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, η οποία δεν θυμίζει καμία περίπτωση τη ανάλογη των προηγούμενων χρόνων. Η αναβάθμιση τη πολιτική προστασία και η θωράκιση τη χώρα έναντι τη κλιματική αλλαγή είναι από του βασικού άξονε των θεμάτων που θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργό, για την οποία ουσιαστικά αναμένονται δομικέ αλλαγέ. Κυρίως για την ενίσχυση της κρατικής μηχανής, ώστε να μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η συγκυρία θα φέρει στην πρώτη θέση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού την πλήρη και ταχεία αποζημίωση των πληγέντων, ενώ αναμένεται να δοθεί έμφαση στην επανεκκίνηση του προγράμματος ΕΓΙΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο με βάση και τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κ. Κικίλια, παραμένει ουσιαστικά παγωμένο το 2022, οπότε και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικό προπολογισμό 1,72 δισεκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από χρήματα του ΕΣΠΑ της περίοδου 2021-2027, του Ταμείου Ανάκαμψης και είναι ένα δάνειο που θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2024 και να συνδράμει με αυτόν τον τρόπο στο μετριασμό του κόστους από τις ζημιές της κλιματικής κρίσης. Ως προς την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική προστασία, πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε σύνθετες επιχειρήσεις όταν απαιτείται, ενώ συζητείται ακόμα και να μεταφερθούν κάποιες αρμοδιότητες και για τον έλεγχο των αντιπλημμυρικών έργων. Ακόμα πιθανό να έχουμε και την ανακοίνωση τη δημιουργία ενός ταμείου φυσικών καταστροφών, για το οποίο δεν θα υπάρξει φόρο σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, αλλά θα θεσπιστεί ένα τέλος φυσικών καταστροφών που θα μπει σε ειδικές υπηρεσίες, ενώ θα ακολουθήσει και η σταδιακή ασφάλιση ακινήτων και επιχειρήσεων. Για τα υπόλοιπα ζητήματα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το ζήτημα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την αξιολόγηση στο δημόσιο, που θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Επίσης, θα μιλήσει για επιτάχυνση των 10.000 προσλήψεων στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και το προσωπικό του ΕΚΑΒ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτατης παιδείας που θα φέρει στην Ελλάδα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια για συνεργασίες και συνεργίες με κοινά προγράμματα σπουδών με ελληνικά πανεπιστήμια. Ανάλογη θα είναι και η πρόθεση ανακοίνωση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη σύσταση τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στην ομιλία του τώρα, ως προς τα οικονομικά, θα αποδώσει τις έκτακτες ανάγκες των πρόσφατων φυσικών καταστροφών τον περιορισμό των μέτρων για το υπόλοιπο του 23 και το 24, ύψους περίπου 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, που ψηφίστηκε ούτως ή άλλως με το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης θα επαναξιολογούνται τα ζητήματα των επιδομάτων, όπως το επίδομα προσωπικής διαφοράς του συνταξιούχου, το οποίο θα δοθεί από τον Ιανουάριο, ενώ κανονικά θα δοθούν οι αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν ήδη ψηφιστεί, αλλά από εκεί πέρα οι υπόλοιπες παροχές θα είναι περιορισμένες, με το ερώτημα να παραμένει αν το ειδικό επίδομα στους πυροσβέστες, για παράδειγμα, το οποίο ούτως ή άλλως είναι χαμηλού δημοσιονομικού κόστους, αλλά και κυρίως συμβολικό, αν θα ανακοινωθεί, καθώς και βέβαια θα έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ή αντίθετα θα έχουμε και κάποιους άλλους, κάποια άλλη σημεία τα οποία θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος έτσι ώστε να δοθεί το συγκεκριμένο επίδομα. Αυτό που αναφέραμε για τους συνταξιούχους, όπως είπαμε, θα δοθεί, ήταν για να δοθεί το Δεκέμβριο, ενδέχεται να μεταφερθεί τον Ιανουάριο, προκειμένου να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το ειδικό τέλος για τις φυσικές καταστροφές, το οποίο είπαμε, δεν θα είναι ένας καθολικός φόρος. Αναμένεται δε να υπάρχει και να μην υπάρχει δεύτερη παράταση του Market Pass μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ δεν αναμένεται να δοθεί τουλάχιστον άμεσα το εφάβοξ επίδομα των 200-250 ευρώ που είχε δοθεί στο παρελθόν σε μακροχρόνια ανέργους και συνταξιούχους. Ούτως ή άλλως, αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη προϋποθέτουν επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων με τον Πρωθυπουργό να δίνει κυρίως έμφαση στον εξυγχρονισμό του κράτους αλλά και των δομών του.
Μάλιστα. Και να θυμίσουμε, Άγιε, ότι αύριο το μεσημέρι στις 12 υπάρχει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
Ακριβώς.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Άρχισε η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ενώ επιποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αποκατάσταση των καταστροφών από τη Θεομηνία. Σε εξέλιξη είναι η συλλογή χιλιάδων νεκρών ζώων με την αρρωγή του στρατού, ενώ τα σχολεία στη Θεσσαλία θα παραμείνουν κλειστά και την ερχόμενη εβδομάδα. Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά και η εθνική οδός που παρέμεινε κλειστή από τα νερά στο ύψος της Λάρισας. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγά.
Ύστερα από μία εβδομάδα και το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις, αποκλειστικά για γεωταχή αυτοκίνητα και οχήματα βάρους έως 3,5 τόνους.
Περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξει. Δουλεύουμε και στις αποκαταστάσεις της ζημιάς να διευκολυνθεί λίγο η μετακίνησή μας.
Πιστεύω να η κατάσταση να ομαλοποιηθεί, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι και έχουμε θέματα, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
Μετά από 7 ημέρες που παρέμεινε κλειστό το τμήμα, από τον κόμβο του Σικωρίου όπου βρισκόμαστε μέχρι τον κόμβο της Συγκυρτώνης, δίνεται ξανά στην κυκλοφορία.
Μετά την πλήρη αποχώρηση των υδάτων και τη σχετική επιθεώρηση, αναμένεται τις επόμενες μέρες να δοθεί στην κυκλοφορία και για τα βαρέα οχήματα. Η επόμενη μέρα της φωνικής κακοκαιρίας βρίσκει τώρα τις κατεστραμμένες περιοχές της Θεσσαλίας, ευάλωτες και αντιμέτωπες με γενικευμένα φαινόμενα κλοπών και διαρρήξεων. Για Πιάτσικο φοβούνται οι κάτοικοι στην πλημμυρισμένη Γιάννουλη Καρδίτσας και ζητούν προστασία από τις αρχές.
Όλη την ημέρα βλέπουμε αυτοκίνητα περίεργα τα οποία μαρκάρουν την περιοχή. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Οπότε, επειδή πολλά σπίτια πλέον είναι προσβάσιμα, πολλοί φοβόμαστε ότι θα μπουν μέσα και δεν θα βρούμε τίποτα.
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Θεσσαλία και την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφέρειας. Η μη διεξαγωγή των μαθημάτων αφορά σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου.
Το πρώτο κουδούνι για τους 34 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και τους 7 του Νηπιαγωγείου θα αργήσει να χτυπήσει εδώ στην Αγία Τριάδα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, καθώς τόσο οι σχολικές μονάδες όσο και ο αύλιος χώρος παραμένουν μέσα στη λάσπη.
Νεκρά ζώα μαζεύονται σε σωρούς για να οδηγηθούν στη συνέχεια για υγειονομική ταφή ή για καύση σε αποτεφρωτήριο.
Σε κάθε χωριό όλοι έχουν οικόσιτα, όλοι έχουν μονάδες, άλλοι μεγαλύτερα ζώα, άλλοι μικρότερα ζώα. Δυστυχώς η εστία μόλις είναι παντού γύρω μας.
Με σκαπτικά μηχανήματα μεταφέρονται και τα τελευταία νεκρά ζώα στα ειδικά ψυγεία που έφτασαν στο ριζοβούνι του Δήμου Μουζακίου για να απομακρυνθούν μετά από αρκετές μέρες.
Η ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν στην αποκομιδή των νεκρών ζώων στην Καρδίτσα, καθώς συλλογεύει ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
Ο ελληνικός στρατός για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι εκτός από το εθνικό έργο για τη φύλαξη και την ασφάλεια της χώρας μας, επιτελεί και κοινωνικό έργο και πρέπει να του το αναγνωρίσουμε.
Στο Θεσσαλικό κάμπο, στο Δήμο Κυλελέρ και το Δήμο Αγιάς, οι ποσότητες νερού εκτιμώνται σε περισσότερα από 800 εκατομμύρια κυβικά. Οι καλλιέργειες στο Καλαμάκι και όλα τα παρακάρλια χωριά, Καστρί, Αμυγδαλή, Σωτήριο, Νίκαια, Χίλιο βουλιάζουν. 300.000 στρέμματα με βαμβάκι, αμύγδαλα, σιτηρά και τριφύλια βρίσκονται κάτω από το νερό.
Κοιτάξτε τώρα, έχουν δημιουργηθεί άλλα δύο ρέματα. Ήρθε πάρα πολύ νερό, κατέστρεψε το ρέμα, άνοιξε το ρέμα και πέρασε πάνω από τη γέφυρα. Όλος ο κάμπος, παιδιά, όλος ο κάμπος είναι μέσα στο νερό.
Για την ανακούφιση των πληγέντων της Θεσσαλίας, εθελοντές, σωματεία και συλλογικότητες συλλέγουν δωρεές και είδη πρώτης ανάγκης.
Από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, όποιος το επιθυμεί μπορεί να φέρνει τρόφιμα αλλά και ρουχισμό για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας εδώ στο Μεταξουργείο.
Βοηθάω και εγώ εθελοντικά το Humanity Greece. Έχω μείνει έκπληκτος από τη διάθεση, τον τρόπο, τον εθελοντισμό των υπολείπων, από την συμμετοχή του κοινού σε προϊόντα και σε πράγματα που χρειαζόμαστε.
Όποιος νιώθει την ανάγκη ότι μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να μπει στο humanitygreece.org και να δει αναρτημένες όλες τις ανάγκες ανανεωμένες καθημερινά.
Ανάλογες κινήσεις αλληλεγγύης προς τους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας γίνονται από διάφορα σωματεία σε όλη τη χώρα.
Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ σε όλες τις περιοχές. Σε επιφυλακή παραμένουν οι κάτοικοι γύρω από το κάμπο της Λάρισας, καθώς υπάρχει ανησυχία για άνοδο της στάθμης σε Αγιά και Κυλελέρ. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη που έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ανησυχία για τα χωριά και βεβαίως υπάρχει απογοήτευση για τον κάμπο, γιατί ο μεγαλύτερος κάμπος στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας είναι εδώ, στο Δήμο της Αγιάς και στο Δήμο Κυλελέρ. Κάτοικοι στο Καστρί, στην Αμυγδαλή, στη Νίκη, στο Σωτήριο, στο Αρμένιο, προσπαθούν με αναχώματα. Το Σωτήριο και το Αρμένιο έχουν εκενωθεί, ωστόσο στα υπόλοιπα χωριά προσπαθούν με αναχώματα να σταματήσουν το νερό, το οποίο, η στάθμη του οποίου συνεχώς ανεβαίνει, διότι μπορεί να πέφτει η στάθμη του Πηνίου ποταμού, όμως το νερό, μετά τα δύο φράγματα στην Κυρτόνη και στο Κουλούρι που έσπασαν, το νερό κατευθύνεται εδώ. Αυτό που έχει γίνει λοιπόν εδώ, όπως λένε οι κάτοικοι, είναι, έγινε ξανά η λίμνη Κάρλα, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση από την οποία ήταν πριν την αποξηράνουν. Το 180.000 στρέμματα ήταν η λίμνη Κάρλα. Πλέον ο πλημμυρισμένος κάμπος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200.000 στρέμματα. Και δεν είναι απλό, γιατί είναι στρέμματα με βαμβάκι, είναι στρέμματα με τριφύλια, με σιτηρά, με δενδρόδες καλλιέργειες. Είναι δηλαδή η κόπη και η ζωή των ανθρώπων που μένουν σε αυτά τα χωριά, στα παρακάρλια χωριά του Δήμου της Αγιάς και του Δήμου Κυλελέρ. Τώρα, η ανησυχία που υπάρχει πέρα από τα χωριά, αν ανέβει η στάθμη, είναι το νερό που είναι έξω από τη λίμνη Κάρλα, είναι πολύ περισσότερο σε κυβικά, εκτιμάται 800 εκατομμύρια κυβικά το νερό που είναι έξω, είναι πολύ περισσότερο και σε σημεία πιο ψηλό σε στάθμη, από ότι είναι το νερό μέσα στη λίμνη.
Μάλιστα.
Τα σειροφράγματα της λίμνης έχουν κλείσει, ό,τι είναι να μπει δηλαδή στη λίμνη μπήκε και έκλεισε. Και πλέον το νερό κατευθύνεται προς την θάλασσα με μία μικρή σύραγγα από την οποία περνούν περίπου 30.000 κυβικά μέτρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αν δεν γίνουν άμεσα έργα, ο κάμπος θα αδειάσει σε περίπου 2 χρόνια από τώρα. Αυτό σημαίνει βεβαίως ολική καταστροφή για τους αγρότες. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή επιστημόνων από την Ολλανδία προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος να φύγουν όσο το δυνατό πιο σύντομα τα νερά από τον κάμπο της Αγιάς και του Κυλελέρ. Και βέβαια εκτός από καλλιέργειες εκεί υπάρχουν αγροτικά μηχανήματα, υπάρχουν καρούλια, λάστιχα δηλαδή που ποτίζουν οι αγρότες, λάστιχα, το νερό σε σημεία ξεπερνά ακόμη και τα 6 μέτρα. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή του
κάμπου. Και όποια παρέμβαση τώρα θα είναι.
Όποια
παρέμβαση και να γίνει τώρα, πάρα πολύ δύσκολη.
Υπάρχει άμεση στήριξη για τον χειμώνα. Επίσης, υπάρχει τεράστιο υγειονομικό θέμα, διότι λίγο-λίγο, χωριό το χωριό, βγαίνει ακατάλληλο το πόσιμο νερό, αλλά και το νερό για όποια χρήση τέλος πάντων του νερού. Και αυτό επίσης εγκυμονεί κινδύνους. Οι κάτοικοι λοιπόν εδώ νιώθουν μόνοι, νιώθουν απομονωμένοι, ζητούν να ενημερωθούν επιτόπου και για το θέμα και για το υγειονομικό ζήτημα, αλλά και για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Ελπίδα, ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε το φαινόμενο όπως εξελίσσεται και αν υπάρχει ανάγκη, επικοινωνούμε πάλι μαζί για να μας δώσει τα νεότερα.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Εθνική Οδό Αθηνολαμίας, καθώς όπως ακούσαμε από το ρεπορτάζ, δόθηκε από χθες στην κυκλοφορία. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τη σημερινή εικόνα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές. Πράγματι, από χθες το απόγευμα στις 5 και 4 για την ακρίβεια, η Εθνική Οδό στο τμήμα που ήταν κλειστό για 7 ημέρες δόθηκε στην κυκλοφορία. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι επιτρέπεται η κίνηση μόνο για τα γιοταχή και τα οχήματα μέχρι τις 3,5 τόνους. Απαγορεύεται δηλαδή η διέλευση των βαρέων οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα, τα βαρέα οχήματα εξακολουθούν δηλαδή να κινούνται προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, όπως το κάναν και τις προηγούμενες μέρες μέσω της Εγνατίας Οδού. Είναι ένα πλήγμα, όπως λένε και οι ίδιοι οι μεταφορείς, γιατί χρειάζεται να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα και αυξάνει και το κόστος. Και από την άλλη υπάρχει μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνεται, που έχει συγκεντρωθεί δηλαδή στην Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, για να φτάσει στους πνευμοπαθείς της Θεσσαλίας. Θα πρέπει να πούμε ότι από την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ναι, οι τεχνικοί από χτες παρακολουθούν, καταγράφουν πώς εξελίσσεται η στάθμη των υδάτων, γιατί δεξιά και αριστερά δηλαδή της Εθνικής Οδού υπάρχει πάρα πολύ νερό. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν δόθηκε δηλαδή το πράσινο φως για τα βαρέα οχήματα. Φοβούμενοι μην σημειωθεί κάποια καθίζηση στην Εθνική Οδό και αυτό θα εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Ελπίζουν όμως, αν όλα πάνε καλά, μέσα σε 2-3 ημέρες, 4 το αργότερο, δηλαδή να έχουν αποσαφινιστεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα και στη συνέχεια να υπάρξει και ανακοίνωση τι θα γίνει με τα βαρέα οχήματα.
Άρα μας λες με λίγα λόγια, Ευαγγέλη, ότι με το που θα μπορέσουν να γίνουν οι τεχνικοί έλεγχοι, θα γίνουν για να μπορέσουν να περάσουν και τα βαρέα οχήματα πάνω από 3,5 τόνους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγγύηση για να περάσουν αυτά.
Όχι. Μόνο επιτρέπεται μόνο εκτός από τα γιοταχή και τα αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους, όσα είναι οχήματα της πολιτικής προστασίας, τα προϊματοφόρα του Δήμου Λαρισαίων, γιατί οχητά επικοινωνεί μόνο μέσω της ΠΑΘΕ, μπορεί κάποιος δηλαδή να πάει τα απορρίμματα, και επειδή είναι πάρα πολλά, για να μην πνιγεί όπως λέμε η πόλη πέρα από τα νερά και από τα σκουπίδια, ξεκίνησε από χτες και η μεταφορά των απορριμμάτων να πάνε στο χώρο κοινωνικής ταφής απορριμμάτων που είναι στην περιοχή του Μαυρόληθου. Και ο μόνος τρόπος τώρα, επειδή υπάρχει νερό στην πρώτη είσοδο της Λάρισας προς την Εθνική Οδό, γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού και από τον κόμβο του Σικουρίου.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Μη πόσιμο παραμένει το νερό στην πόλη του Βόλου, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος σε συνέντευξη τύπου, ενώ οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται. Εκτίμησε πως στις επόμενες ημέρες το νερό θα καταστεί πόσιμο, ενώ για οποιαδήποτε άλλη χρήση του νερού παρέψευσε στην ανακοινώση από το Υπουργείο Υγείας. Στο τηλέφωνο μας είναι η Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Περιμένουμε και τις σημερινές ανακοινώσεις του συντονιστικού οργάνου και συγκεκριμένα της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Αγαπηδάκη σε σχέση με το νερό του Βόλου. Και αυτό γιατί, όπως μας είπε στη χθεσινή ανακοίνωση, μέχρι το μεσημέρι σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα αναλύσεων που έγιναν, εξειδικευμένων αναλύσεων που αφορούν μικροβιακό φορτίο στο νερό. Αν αυτές οι αναλύσεις βγουν καλές, είπε η κυρία Αγαπηδάκη, και αν επίσης άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν με το νερό είναι σε πλαίσια αποδεκτά, τότε ενδέχεται και να ανακοινωθεί ότι το νερό του Βόλου θα είναι για ανθρώπινη, θα είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Βέβαια, το κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση ενδέχεται να μην σημαίνει πόσιμο νερό, πιθανότατα να μην σημαίνει πόσιμο, αλλά να σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο των πιάτων, παραδείγματος χάρη, και για άλλες τέτοιου είδους χρήσεις πλην της πόσης. Τώρα, αναμένουμε, όπως είπα, το απόγευμα θα ξέρουμε περισσότερα επ' αυτού και τι δείχνουν οι νέες αναλύσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου χθες, η δική του εκτίμηση είναι ότι το νερό στο Βόλο θα είναι πόσιμο σε 10 μέρες και ότι σε ένα περίπου μήνα θα είναι δυνατό να πέσουν στο υδροδοτικό δίκτυο της πόλης και πηγαία νερά. Στο μεταξύ συνεχίζεται η διανομή και από το Δήμο Βόλου δωρεάν εμφιαλωμένων νερών για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής. Σήμερα πριν από λίγη ώρα είχαμε την συνάντηση εδώ με αλλοιείς της περιοχής του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αρμόδιου για θέματα αλλοιείας του κυρίου Κελέτσι, ο οποίος ήρθε από τη Λάρισα, από το συντονιστικό στο οποίο μετέχει και αυτός. Το μήνυμα που έδωσαν οι αλλοιείς στη συζήτηση που είχαν είναι ότι αυτή τη στιγμή αιμορραγεί όλη η Θεσσαλία, ωστόσο όλο αυτό το θέμα χύνεται στον παγασιτικό. Ο παγασιτικός είναι αποδέκτης όλων των πλημμυρικών φαινομένων ολόκληρης της Θεσσαλίας. Αυτό σημαίνει, όπως ο ίδιος ο Υφυπουργός παραδέχθηκε και είπε σε δηλώσεις του, ότι αυτή τη στιγμή και άγνωστο για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο παγασιτικός δεν είναι κατάλληλος για αλίευση. Είπε ότι εξετάζονται ήδη χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά οι αλλοιείς που δεν έχουν αντικείμενο δουλειάς εκ των πραγμάτων, ενώ να επισημάνω και άλλη μία παράμετρο αυτής της κατάστασης, αυτού του προβλήματος, ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να αλλοιευτεί ο παγασιτικός, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει επάρκεια, τουλάχιστον σε ψάρι από την περιοχή, για τα καταστήματα εστίασης της περιοχής, πολλά από τα οποία βέβαια έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ανοίξει, δεδομένη της κατάστασης που επικρατεί με το νερό. Είναι μια αλυσίδα προβλημάτων που έχει επιφέρει ο Ντάνιελ στη Μαγνησία και κυρίως το γεγονός της έλλειψης πόσιμου νερού για 12η μέρα σήμερα.
Οι αλλοιείς κάλυπταν μόνο τις ανάγκες της περιοχής ή ήταν και γενικά στην αγορά της χώρας μας?
Δεν ξέρω μελλοντικά και αν διαρκέσει, πόσο θα διαρκέσει αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει. Πραγματικά είναι κάτι που το αναδεικνύουμε κυρίως σήμερα. Δεν είχαμε δώσει αυτή τη διάσταση. Είχαμε επικεντρώσει και πολύ σωστά τα τεράστια προβλήματα με την απώλεια ζώων για τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο, υπάρχει και αυτό το κομμάτι που οι διαστάσεις του προβλήματος αναδεικνύονται τώρα, ειδικά με την ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να αλλιεύσει κανείς αυτή τη στιγμή από τον παγασιτικό και είναι άγνωστο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε αυτό θα είναι εφικτό. Ακόμη και αν υπήρχαν ψάρια αυτή τη στιγμή, μας έλεγαν οι αλλοιείς, κάποιοι επιχείρησαν να ψαρεύσουν. Αυτό που πιάσαν με στα δίχτυα τους ήταν απλά ξύλα και φερτές ύλες από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι. Αλλά ακόμη
θα υπάρχει και μόλυνση τώρα, δεν μπορεί να
και μόλυνση. Ναι, πρώτον, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο, ο οποίος δεν ψωνίζει. Και βέβαια και τα περισσότερα ψάρια, λένε, έχουν απομακρυνθεί, γιατί δεν είναι κατάλληλο το περιβάλλον εδώ αυτή τη στιγμή για να επιβιώσουν. Μάλιστα. Είναι, όπως είπαμε, μεγάλο το πρόβλημα και με την αλίευση στον παγασιτικό.
Ελένη Ραυτοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Η αλληλεγγύη που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες από φιλανθρωπικές οργανώσεις συνεχίζεται. Άνθρωποι να βοηθούν ο ένας τον άλλον με είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες και στις πλημμύρες, από τις πλημμύρες. Πάμε στη Δώρα Μήτρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Δώρα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή πριν καταφτάσει βοήθεια βούταγαν στα νερά, είτε κολυμπώντας είτε με όποια βάρκα είχαν, για να διασώσουν συνανθρώπους τους και συγχωριανούς τους. Αυτή τη στιγμή στην Καρδίτσα δεν υπάρχει περιοχή όπου να μην βρίσκεται, να μην βρίσκονται εθελοντές, αλληλέγγυοι, άνθρωποι που μαγειρεύουν. Να σας πω ότι εδώ στο σχολείο Φαναρίου, όπου και βρίσκομαι, και υπάρχουν πλημμυροπαθείς που διαμένουν ακόμα εδώ, έφτασε από το πρωί, έφτασε η ΑΜ και η Μορτάλη, η οποία προσέφερε ήδη προσωπικής υγιεινής και είχε και στο βανάκι, στην κινητή μονάδα, ντουζιέρες για να μπορούν να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο. Πριν από λίγο από την εθελοντική δύναμη, άνθρωποι που πριν λίγο καιρό έσβηναν φωτιές, μοιράζουν ανθρωπιστική βοήθεια. Καρδιτσιώτες που άνοιξαν τα σπίτια τους για να μείνουν πλημμυροπαθείς, ενδιαφέρουν από όλη την Ελλάδα με ανθρώπους που θέλουν να φιλοξενήσουν πλημμυροπαθείς. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο βρέθηκα σε ένα χωριό όπου εκεί κτηνοτρόφοι δεν υπάρχει πρόσβαση να βγάλουν τα νεκρά ζώα από εκεί, είναι απελπισμένοι. Να σας πω ότι εδώ στο Φανάρι πριν από λίγο υπήρχε κυβερνητικό κλιμάκιο, μας έκανε δηλώσεις και ο και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Ζαχαράκη, γιατί γίνεται μια προσπάθεια για το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τα σπίτια τους καταλαβαίνετε ότι θα είναι μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, έτοιμα για να μείνουν. Γίνεται ένας τέτοιος συντονισμός, γίνεται και ένας συντονισμός και από το Υπουργείο Υγείας ό,τι αφορά τα θέματα ψυχικής υγείας, άνθρωποι υπέργυροι, άνθρωποι με άνοια, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα, με αναπηρίες, για το πού θα πάνε και αν θα πάνε στο νοσοκομείο Καρδίτσης Τρικάλων, αλλά και σε δομές που αναμένεται να στηθούν εκ νέου, γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο για να επανέλθουμε.
Να πούμε τώρα ότι η εθελοντές είναι από όλη την Ελλάδα. Έτσι.
Από όλη την Ελλάδα και άνθρωποι οι οποίοι είναι και ξένοι. Βρήκαμε Ισπανούς, βρήκαμε Ιταλούς. Είναι... Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Το είδαμε και στον Ιαννό. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλο το νομό Καρδίτσας είναι πραγματικά απίστευτο. Και να σας πω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.
Μάλιστα. Δώρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Με διαδικασίες fast track και τον κρατικό μηχανισμό επιποδός προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν αυτοψίες, ενώ στις προσπάθειές τους συνδράμουν και δεκάδες μηχανικοί του στρατού. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Ειρήνη Κυρίτση.
Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα-πόρτα για την καταγραφή των ζημιών.
Έχετε καυστήρα λεφτά,
βεβαίως. Ναι.
Βλέπαμε το νερό να έρχεται από τα χωράφια όλο και πιο γρήγορα. Προσπαθούσαμε να βάλουμε τσουβάλια, να κλείσουμε με νάιλο, να μην μπει από πίσω.
Εδώ βρήκανε ρογμές στους τοίχους, έσπασαν κάποια ντούλα. Έκανε καθίζηση στο υπόγειο, πήρε μία κλίση.
Εμείς είχαμε ζημιές στους κοινόχρησους χώρους, στις αποθήκες, ασανσέρ, καυστήρες. Και εκεί φοβόμαστε ότι μήπως δεν θα υπάρχει αποζημίωση.
Το νερό σε αυτό το σπίτι, όπως μπορείτε να δείτε, έφτασε σχεδόν τα 2 μέτρα. Ήταν μια καινούργια κατοικία. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο βρισκόταν η κουζίνα. Σύμφωνα με το μεικτό κλιμάκιο των μηχανικών, θα χρειαστεί επανέλεγχο στην κατοικία.
Η καμέρα της ΣΕΡΤ καταγράφει μία από τις αυτοψίες. Το μεικτό κλιμάκιο ολοκληρώνει τον έλεγχο του κτηρίου, το οποίο σημαίνεται ως κατοικήσιμο.
Ήρθαν τα κορίτσια από την περιφέρεια. Κάναν την πρόχειρη καταγραφή. Μας είπαν ότι αυτά τα χρήματα που θα βγάλουν στην αρχή είναι ένα ποσοστό και μετά θα έρθει πίσω η ολοκλήρωση σύμφωνα με τα έγγραφα που θα δώσουμε.
Δειγματοληψίες και επιτόπιες παρατηρήσεις για την επίδραση των πλημμυρικών φαινομένων στα εδάφη της Θεσσαλίας πραγματοποιούν ερευνητές του Ελγό Δήμητρα με κινητό εργαστήριο αναλύσεων εδάφων και νερών. Διαπιστώθηκε σημαντική ποικιλομορφία των επιπτώσεων της πλημμύρας στους αγρούς ανάλογα με το ανάγλυφο και τη θέση τους. Στην περιοχή της Νέας Λεύκης, πέριξ του χυμάρου Ουγγούς Μπασανιώτης, διαπιστώθηκε σε μεγάλες εκτάσεις η απώλεια του επιφανειακού γόνιμου εδάφους εξαιτίας της φοδρής κίνησης του νερού κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων. Ιδιαίτερα κρίσιμες για τους παραγωγούς της Θεσσαλίας οι αποζημιώσεις, για την καταβολή των οποίων έχει ξεκινήσει η δορυφορική οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών.
Δεν είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να πληρώσει, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, για να πάνε οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ. Είναι μια επίπονη εργασία, η οποία πρέπει να συνδυαστεί μαζί με τις δηλώσεις ζημίας τις οποίες υποβάλλουν οι παραγωγοί μας, για να μπορέσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι παραγωγοί και κατόπιν απόφασης κυβέρνησης να λάβουν προκαταβολή για τις ζημίες τις οποίες υπέστησαν.
Βάσει χρονοδιαγράμματος, μέσα στον Οκτώβριο θα είναι έτοιμο το ψηφιακό αρχείο με τους δικαιούχους παραγωγούς και θα ξεκινήσουν οι προκαταβολές των αγροτικών αποζημιώσεων. Ωστόσο, ξεκίνησε η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων για την οικοσκευή.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για την οικοσκευή και για τις πρώτες ανάγκες ύψους 6.600 ευρώ για κάθε νοικοκυριό με κύρια κατοικία. Συγκεκριμένα, σήμερα καταβλήθηκαν 25,6 εκατομμύρια ευρώ σε 4.470 νοικοκυριά.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έκανε λόγο για 70 ολοκληρωμένα ή υπό εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία όμως δοκιμάστηκαν από το πρωτοφανές κλιματικό φαινόμενο.
Αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη σημασία έχει να κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για να μπορέσουν οι άνθρωποι της Θεσσαλίας να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δουλεύουμε ασταμάτητα τα ταχύτερα δυνατόν αποτελέσματα.
Ο Κώστας Αγοραστός εξήγησε ότι κάθε έργο έχει κωδικό και εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ψηφίζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή και παρακολουθείται από ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Δεν πήγε χαμένο ούτε ένα ευρώ. Κάναμε αυτό που πρέπει. Προχωρήσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε. Γι' αυτό το λόγο η εισαγγελική παραγγελία είναι καλοδηχούμενη και επιβεβλημένη. Για να σταματήσουν τα τερατώδη ψέματα και να λάμψει η αλήθεια.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι τώρα το ζητούμενο για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων.
Πάμε στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας, όπου γίνεται η διαδικασία απομάκρυσης και η κάψη των νεκρών ζώων. Εκεί βρίσκεται η Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, βρισκόμαστε στην μοναδική, τη μονάδα που διαχειρίζεται τα νεκρά ζώα. Ουσιαστικά είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προτού πάνε για κάψη ή υγειονομική ταφή. Μιλάμε για των ζώων που διαχειρίζονται εδώ, με το που έγινε βεβαίως εφικτή η πρόσβαση εδώ πέρα, γιατί είναι μια πληγήσα περιοχή. Για μία εβδομάδα δεν μπορούσαν καν να προσεγγίσουν τη μονάδα. Συνεχίζονται λοιπόν με ταχύς ρυθμούς, συνεχίζεται η αποκομιδή των ζώων με τη συνδρομή και του στρατού. Βρεθήκαμε και εμείς σήμερα με τα κλιμάκια του στρατού, όπου περισυνέλεγαν τα νεκρά ζώα, 20 στην περίπτωση που ήμασταν εμείς, από τις αυλές των σπιτιών μέσα, που είναι ακόμα στις λάσπες βεβαίως. Και την ώρα βέβαια που οι κτηνοτρόφοι μετρούν τις πληγές τους, χάσαν ένα τεράστιο ζωικό κεφάλαιο από το οποίο βιοποριζόντουσαν. Επομένως κάνουν και μεγάλη έκκληση ώστε να αποζημιωθούν όσο γίνεται και να στηριχθούν. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται και οι έλεγχοι στα κτίρια, οι αυτοψίες στα κτίρια από τα μεικτά κλιμάκια του Υπουργείου Προστασίας και του στρατού. Και πάλι πολιτικοί μηχανικοί μπαίνουν, μιλούν με τους κατοίκους, τους ρωτούν λεπτομέρειες για το τι συνέβη μέχρι που είχε φτάσει, για παράδειγμα η στάθμη του νερού που πολλές φορές ξεπερνούσε τα 2 μέτρα, τραβούν τις φωτογραφίες, τις απαραίτητες φωτογραφίες, ώστε να γίνει και η πρώτη καταβολή των αποζημιώσεων, αφορά κυρίως τις βασικές ανάγκες των νοικοκυριών, τις πρώτες βασικές ανάγκες, και βεβαίως να σιγουρευτούν ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Αν σκεφτούμε μόνο ότι ολόκληρη η όροφη μείναν για πολλές ώρες και μέρες χαμένες κάτω από το νερό. Ναι. Οπότε σίγουρα υπάρχει και αυτό το ζήτημα που πρέπει να λυθεί, τόσο στα σπίτια όσο βεβαίως και στα σχολεία, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλες τις περιφέρειες Θεσσαλίας, για να ολοκληρωθούν οι ενδελεχείς έλεγχοι για το ποια κτίρια είναι απολύτως ασφαλή και ποια όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, υπάρχουν 10 σχολικά κτίρια ολοσχερώς κατεστραμμένα και το 10% περίπου των υπόλοιπων σχολικών μονάδων έχουν υποστεί ζημιές που θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για να αποκατασταθούν. Θα υπάρξει ειδική μέρημνα για την αναπλήρωση των μαθημάτων εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Και ως προσωρινή λύση θα είναι μεταφορά των μαθητών σε κοντινότερα σχολεία. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι τέτοια περίοδο κανονικά τα παιδιά θα αγόραζαν τα τελευταία τους βιβλία, και σήμερα όμως.
Και κατά πόσο είναι έτοιμα τα κοντινά σχολεία να μπορέσουν να υποδεχθούν και τους μαθητές αυτούς. Έτσι είναι και αυτό.
Ακριβώς. Εμείς, για παράδειγμα, ήμασταν χθες στην περιοχή της Λάρισας πάντα και βρήκαμε ένα σχολείο το οποίο, στη Γιάννουλη, με συγχωρείτε, το οποίο δεν υπήρχε καν πρόσβαση. Μόνο η ΕΜΑΚ με ένα πλωτό μέσο κατάφερε να το προσεγγίσει. Οπότε πώς να ξεκινήσουν τα σχολεία.
Θα περιμένουμε να δούμε και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας, λογικά. Γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανάλογο τρόπο.
Βεβαίως.
Βαλέρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Σφοδρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική διαχείριση των καταστροφών στη Θεσσαλία. Κολοσσίες ευθύνες καταλογίζει ο Σωκράτης Φάμελος, ενώ σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πληγέντων ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελένα Μπεθάνη.
Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, καταλόγησε ο Σογκράντης Φάμελος για την έκταση των καταστροφών. Η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στην κλιματική κρίση, σημείωσε.
Για το μέγεθος των επιπτώσεων στη Θεσσαλία έχει κολοσιαίες ευθύνες ο κύριος Μητσοτάκης, οι υπουργοί του και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Πολιτική ευθύνη για το έλλειμμα πολιτικής προστασίας είναι προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη και δεν είναι θωρακισμένη. Και οφείλει να αναβαθμίσει την ανθεκτικότητά της. Μπορεί σε έναν βαθμό η κρίση να είναι εξωγενής, αλλά οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα μεγενθύνονται, γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να επενδύσει όσο χρειάζεται και όσο πρέπει στην πρόληψη.
Και από την Θεσσαλονίκη ο κύριος Φάμελος ζήτησε να γίνει στην Βουλή συζήτηση για τις πολιτικές ευθύνες για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας.
Δεν κατανοώ γιατί αργεί να αποδεχτεί το αίτημα ψευδοπολιτικών αρχηγών. Για τις πυρκαγιές έκανε 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά σύρθηκε, ήρθε στη Βουλή.
Το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε ανίκανο να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών, σημείωσε από το Βελίδιο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στην Βουλή αίτημα για αδιενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις πλημμύρες.
Πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση, το επιτελικό κράτος είναι ανίκανο να κάνει οτιδήποτε άλλο και πλέον ξεκάθαρα φαίνεται ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης μετέφρασε το αποτέλεσμα των εκλογών ως λευκή επιταγή. Αλλά λευκή επιταγή δεν δίνει ο ελληνικός λαός.
Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα τιτάνιο έργο εθνικής ανασυγκρότησης με επίκεντρο την ριζική αποκατάσταση των πληγισών περιοχών. Παρουσίασε τους άξονες του σχεδίου που προτείνει και ζήτησε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και κατάργηση της χρυσής βίζας.
Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης να πληρώσουν και ισχυροί κομμάτι αυτής της νέας περιπέτειας που βιώνει ο ελληνικός λαός.
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Συλλαλητήριο για το Εργασιακό Νομοσχέδιο στο Σύνταγμα και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση στήριξη των πληγέντων.
Τη διεκδίκηση για τις κατεπίγουσες ανάγκες του λαού μας, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, αλλά και πριν από τις πυρκαγιές. Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να δώσουμε ηχηρή απάντηση στο αντεργατικό, το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ζητά ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Το θέμα δεν είναι να εκούσια ή ακούσια αν έφταιγαν κάποιοι. Το θέμα είναι να μπουν φυλακή, γιατί είχαμε απώλειες ζώων και τεράστιων περιουσιών.
Την διερεύνηση των ευθυνών για την έκταση της καταστροφής και των επιπτώσεων ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Μια εβδομάδα μετά την αναβάθμιση από τον Νίκο DBRS, μετά από 13 χρόνια, έδωσε ξανά την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα. Χθες ο οίκος Moody's προχώρησε σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας κατά δύο βαθμίδες. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα για τις επισημάνσεις που κάνει ο οίκος και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη. Αν και καλό μεσημέρι.
Ξαναχώ καλό μεσημέρι για εμένα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να θυμίσω ότι ο οίκος Moody's, που είναι παραδοσιακά είναι ο πιο σκληρός, ο πιο αυστηρός αν θέλεις, άλλωστε αυτό το μαρτυρά και το γεγονός ότι μας είχε τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ οι άλλοι οίκοι μας είχαν μόνο ένα σκαλοπάτι. Ο οίκος Moody's λοιπόν, ετοιμαζόμενα να πω ότι μας είχε μέχρι τώρα, μέχρι χθες το βράδυ δηλαδή, στην κατηγορία BA3. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα, τρία σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική. Και τώρα μας έχει στην κατηγορία BA1. Αυτό σημαίνει ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική. Άρα μιλάμε για δύο βαθμίδες βελτίωση της θέσης της ελληνικής οικονομίας. Το αξιόχρεο ουσιαστικά, αυτό αξιολόγησε ο οίκος Moody's, το αξιόχρεο της χώρας μας. Και αξιολόγησε επίσης και τις προοπτικές, τις οποίες τις διατήρησε στην κατηγορία σταθερές. Είναι μια εξέλιξη η οποία βασίστηκε, όπως τουλάχιστον αναφέρει και η έκθεση, διότι κάθε αξιολόγηση συνοδεύεται από μια έκθεση. Εξηγεί λοιπόν ο οίκος Moody's ότι ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την αναβάθμιση είναι καταρχάς διότι πιστεύει ότι υπάρχουν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές. Λέει δηλαδή ότι μέχρι το 2027 η μέση ανάπτυξη στη χώρα μας θα είναι τουλάχιστον 2,2%. Πιστεύει επίσης ότι η κυβέρνηση θα είναι συνεπής με τη δέσμευση που έχει αναλάβει για δημοσιονομική πειθαρχία και πλεονάσματα 1 με 2% του ΑΕΠ, κάπου εκεί ανάμεσα. Προβλέπει ακόμα ο οίκος ξενοφόντα αύξηση ή τέλος πάντων τουλάχιστον διατήρηση του ισχυρού ρεύματος ξένων επενδύσεων, επενδύσεις οι οποίες βασίζονται και στο πρόγραμμα, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης. Προβλέπει αυτό, αν πέσει μέσα, αυτό θα είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό. Προβλέπει περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θεωρεί ότι έχουν γίνει ήδη βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρεί ότι θα συνεχιστούν με το ψηφιακό κράτος. Και τέλος για τις τράπεζες, εκτιμά ότι έχουν εξυγιανθεί σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή έχουν λιγότερα κόκκινα δάνεια και μεγαλύτερη κεφαλαϊκή επάρκεια. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση από τον Νίκο Moody's για την αναβάθμιση, έβγαλε και ο ίδιος μία ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι η απόφαση αυτή του Νίκου Moody's δεν επιβεβαιώνει, δεν επιβραβεύει μάλλον, τη συνολική οικονομική, μόνο τη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και ειδικά την δημοσιονομική πολιτική, τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως λέει ο Υπουργός, η οποία δημοσιονομική σταθερότητα θα συνεχίσουμε να την συνδυάζουμε με την κοινωνική ευαισθησία, θέλοντας να πει δηλαδή ότι θα υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις αναγκαίες κοινωνικές δαπάνες, αλλά και στη δημοσιονομική πειθαρχία.
Περιμένουμε άλλες αξιολογήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.
Να σου πω ότι περιμένουμε σίγουρα, περιμένουμε δύο. Η μία είναι από Standard & Poor's μέσα στον Οκτώβριο, σε περίπου ένα μήνα αν θυμάμαι καλά. Και η τελευταία είναι από τον Eco Fit το Δεκέμβριο. Εάν έχουμε και εκεί αναβάθμιση, τότε μιλάμε για την επενδυτική βαθμίδα και από τους άλλους δύο οίκους, κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με το κόστος χρήματος, επειδή σίγουρα κάποιος θα πει ποια είναι τα άμεσα ωφέλη. Φθηνότερος δανεισμός καταρχάς για το ελληνικό δημόσιο, όταν θα βγάζουμε ομόλογα. Αλλά στη συνέχεια και για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια αυτό, επειδή όλα λειτουργούν με αλυσίδα, αυτό σημαίνει όχι μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ίσως και λίγο χαμηλότερα επιτόκια για τα νοικοκυριά, αν και εκεί που έχουν φτάσει τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή αυτό μπορεί να φτάσει και στα νοικοκυριά.
Ωραία. Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πέντε υποψήφοι για την ηγεσία επιχειρούν να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση και στέλνουν το δικό τους μήνυμα στους ψηφοφόρους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Φασουλάς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει δυναμικά, ανανεωμένος και ενωμένος για να εκφράσει τη μεγάλη προοδευτική παράταξη στη σύγχρονη αριστερά. Ήταν το μήνυμα της Εύης Αξιόγλου από την χθεσινή κεντρική εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το κόμμα των ηττημένων. Δεν είναι πια το κόμμα που ιτήθηκε στις τελευταίες εκλογές. Είναι το κόμμα που επιστρέφει δυναμικά και είναι το κόμμα που επιδιώκει να εκφράσει όλη την προοδευτική παράταξη σε αυτόν τον τόπο, το κόμμα που επιδιώκει να εκφράσει τη σύγχρονη αριστερά και κυρίως το κόμμα που επιδιώκει να εκφράσει τις αγωνίες της κοινωνίας και την κοινωνική πλειοψηφία.
Στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απαντά με βίντεο και φόντο τον Άριο Πάγο, υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, με αφορμή την συνομιλία του στα Γιάννη με μια γυναίκα που του ζήτησε να ξεδοντιάσει δημοσιογράφους και τη δικαιοσύνη.
Η λειτουργία της δικαιοσύνης θα αλλάξει. Οι έντιμοι δικαστικοί θα ενισχυθούν από εμάς, προκειμένου να ασκούν απερίσπαστα το λειτουργήμά τους. Θα πάψει αυτή η κατάσταση όπου απλός πολίτης πολεμά χρόνια να βρει το δίκαιο του, όσο ισχυροί έχουν ασυλία. Θα πάψει, θέλουν δεν θέλουν, διότι χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει δημοκρατία.
Παρά τα λάθη μας, εμείς είμαστε το νέο, σημειώνει στο μήνυμά του Ευκλήδης Τσακαλώτος. Υπερασπιζόμαστε, αναφέρει την αριστερή μας ταυτότητα και επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα ριζοσπαστικό σχέδιο αλλαγών με πλειοψηφική δυναμική.
Την Κυριακή σας ζητώ την εντολή να προχωρήσουμε μαζί στη νέα αυτή περίοδο που ανοίγεται για το κόμμα μας και για την αριστερά στη χώρα μας. Μετά τις 17 Σεπτέμβρη θα είμαστε παντού. Μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε.
Το σχέδιό του για το κόμμα και την παράταξη της νίκης παρουσίασε καθ' όλη την διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ο Νίκος Παπάς.
Να σπάσουμε δομές αδράνειας, δομές κλειστές, να σπάσουμε τις κλειστές πόρτες. Να φτιάξουμε το κόμμα των μελών, όχι κόμμα των δομών.
Τις τελευταίες μετρήσεις σχολίασε ο Στέφανος Τζουμάκας.
Οι επιδιώξεις ορισμένων να εμφανίσουν απατηλές και ψευδείς παραστάσεις νίκης, προβαδίσματος κλπ. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά και το προοδευτικό κίνημα.
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ της Κυριακής.
Η εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι και η υποχώρηση της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου οδηγεί σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδο και πετρέλαιο κίνησης, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Άκης Αθανασόπουλος.
Όλο και περισσότερα χρήματα για την ίδια απόσταση καλούνται να πληρώσουν οι οδηγοί στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, προσθέτοντας ακόμα ένα βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Αρχίζουμε και περπατάμε τώρα για να κάνουμε οικονομία.
Αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας γιατί δεν βγαίνουμε.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά βρίσκεται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με αύξηση σχεδόν 10% το τελευταίο δίμηνο, καθώς την 1η Σεπτεμβρίου ήταν στο 1,99, την 1η Αυγούστου στο 1,95 και την 1η Ιουλίου στο 1,86 ευρώ το λίτρο.
Δεν υπάρχει λόγος για να υπάρχει αυτή η αύξηση, δεν καταλαβαίνει κανένας μας.
Αν είναι η δουλειά σου να κινείς το αυτοκίνητο, όπως είναι η δική μου, θες 70 ευρώ ανά δύο μέρες.
Κάποιος που κάνει περίπου 700 χιλιόμετρα το μήνα θα πρέπει να δώσει σχεδόν 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον Ιούλιο για την ίδια απόσταση.
Οι τιμές των καυσίμων στο Ηράκλειο καλπάζουν μέρα με τη μέρα. Στην πόλη, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2 ευρώ και 5 λεπτά, ενώ στην ενδοχώρα η τιμή ανεβαίνει αρκετά περισσότερο.
Με 20 ευρώ βάζουμε 10 λίτρα.
Διεθνώς το πετρέλαιο έχει αυξηθεί πάνω από 10% μέσα σε ένα μήνα. Βασικές αιτίες για αυτό το νέο ράλι είναι η μειωμένη παραγωγή πετρελαίου κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τις χώρες του ΟΠΕΚ, οι εκτιμήσεις για σημαντικές ελλείψεις έως και 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα που σημαίνει και αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και η νέα υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου που καθιστά ακριβότερες τις εισαγωγές μαύρου χρυσού. Επίσης, ανησυχία προκαλεί και η βιβλική καταστροφή στη Λιβύη, καθώς αποτελεί βασικό προμηθευτή της Ευρώπης και παράγει περί τα 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.
Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε σήμερα ο 68χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε 39χρονο εργαζόμενο σε πάρκι στο κέντρο του Πειραιά. Πάμε στον Κώστα Στάμου για το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και τριγώνα. Λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, ο 68χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό Μεγάλο Πειραιά υπό δρακώτια μέτρα ασφαλείας, καθώς ήταν δεσμευόμενος από πολλούς αστυνομικούς, αλλά φορούσε και ελεξίσθερο γυλαίκο, χωρίς συνοδείο δικηγόρο, θέλω να σας πω, προκειμένου να απολογηθεί. Ωστόσο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για το πρωί της Δευτέρας και τη δολοφονία του 39χρονου Αλβανού, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του χθες το μεσημέρι στο κέντρο του Πειραιά. Να πούμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος κατηγορείται για αυτοκτονία από πρόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Ωστόσο, φαίνεται είναι πολύ συνταρακτικά όσα έχει δηλώσει ο ίδιος αστυνομικούς που τον συνέλαβαν σε αντίθεση με όσα έχουμε δει στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας. Λίγο μετά τη σύλληψή του λοιπόν στους αστυνομικούς της ασφάλειας Πειραιά, ότι ο 68χρονος φαίνεται να έχει δηλώσει ότι δεν περίμενε να έχει τέτοια κατάληξη, δεν ήθελε να έχει τέτοια κατάληξη αυτό το οποίο έγινε. Είχε χρόνια προστριβές με το βήμα και όλο αυτό έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα με τα οποία μετακινούσαν από το υπαίθριο πάρκινγκ, στο οποίο έγινε και ο καυγάς προτού καταλήξει 39χρονος. Να πούμε βέβαια ότι ο ίδιος στο βίντεο ντοκουμέντο φέρεται αυτές τις πολύ σκληρές εικόνες να πυροβολεί και να τον εκτελεί τον 39χρονο μέσα σε 9 δευτερόλεπτα, δείχνοντάς του μία με την κυνηγητική καραμπίνα αρχικά στο σβέρκο και στη συνέχεια, ενώ το άτυχο θύμα είναι κολλημένο στο έδαφος, μία στο κεφάλι προκειμένου να του δώσει τη χαριστική βολή. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, σε 9 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται, αφού τον δολοφόνησε τον 39χρονο, στη συνέχεια να φώναξε «Σε τελείωσα, τώρα σε τελείωσα».
Μάλιστα, πολύ άγριες σκηνές, πράγματι τις είδαμε. Πάμε όμως στην υπόθεση δολοφονίας του 36χρονου Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά. Ο υποπλοίαρχος και ο ναύπλιος του Blue Horizon που είχαν προφυλακιστεί για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ακριβώς είναι και τα δύο μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, υποπλοίαρχος και ο ναύπλιος, τα οποία είχαν απολογηθεί την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ. Υπήρξε μια διαφωνία ανάμεσα στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια. Η ανακρίτρια, παιδιά, υπήρχε αυτή η διαφωνία, έγινε υπέρ της η διαφωνία, οπότε έμειναν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά και της αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο οικείο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται και οι δύο για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 36χρονου Αντώνη, ενώ έχουν κρυθεί ήδη προφυλακιστέοι ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος. Και οι δύο κακουργήματα, να θυμίσουμε και εδώ βέβαια ότι ο ύπαρχος είναι αυτός ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έχει κρυθεί προφυλακιστέος μαζί με τον πλοίαρχο του Blue Horizon, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη έκθεση σε κίνδυνο.
Μάλιστα. Κώστα Στάμου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Υπέστημε όλοι ένα τραγικό σοκ, σοκαριστήκαμε πρόσφατα, όταν ναυτικοί, με μια αδιανόητη συμπεριφορά, οδήγησαν στο θάνατο ενός ανθρώπου. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι που θα γίνει μάθημα, να ανησυχούμε ως κοινωνία για ορισμένες συμπεριφορές, και ότι θα είναι απολύτως μεμονωμένο. Η ναυτοσύνη έχει άλλα χαρακτηριστικά. Βρίσκω εξαιρετική την ευκαιρία, ξέρω ότι βρίσκομαι απέναντι στους κατάλληλους αποδέκτες, για να απευθύνω την έκκληση. Πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον τόπο αυτή τη στιγμή.
Κοντά μου τώρα στο στούντιο η συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου για τα διεθνή θέματα. Κατερίνα, Σβήνουν πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στη Λιβύη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Έχουμε 100.000 νεκρούς, 10.000 νεκρούς και αγνοούμενους πάρα πολλούς.
Πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπες, Ξενοφόντα, οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στη λιβική πόλη Ντέρνα σταδιακά εξανεμίζονται 6 μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που άφησαν πραγματικά πίσω ένα σκηνικό καταστροφής και μεγάλης απελπισίας σε μεγάλο μέρος της πόλης και στις δύο πλευρές του ρέματος που τη διασχίζει. Η πόλη αυτή είχε 100.000 κατοίκους πριν από την καταστροφή. Από αυτούς τουλάχιστον 10.000 αγνοούνται σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Αλλά ο αριθμός αυτός ανεβαίνει όπως ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών. Ναι. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Κυριναϊκής Ανατολικής Λιβύης μιλάνε για 3.000 νεκρούς. Ο αριθμός αυτός σίγουρα θα ανέβει. Αυτό λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης που κάνει λόγο για πάνω από 38.000 και εκτοπισμένους στο ανατολικό τμήμα.
Ναι.
30.000 μόνο στην Τέρνα.
Ναι, ναι. Και υπάρχουν δημοσιεύματα ότι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται νεκροί θάβονται χωρίς να γίνει ταυτοποίηση.
Και δυστυχώς...
Και θα είναι δύσκολο μετά για τους συγγενείς τους.
Σίγουρα. Ξενοφόντα, κοίτα, η δουλειά των ομάδων έρευνας και διάσωσης παρεμποδίζεται από το πολιτικό χάος στο κράτος της Βόρειας Αφρικής. Πραγματικά πολλά θύματα θάβονται τόσο στα νεκροταφεία όσο και σε ομαδικούς τάφους. Και πάρα πολλά ξεβράζονται στη θάλασσα. Οπότε αυτοί που τα βρίσκουν τα θάβουν κατευθείαν.
Μάλιστα.
Είναι τραγικό αυτό.
Και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει και λύση σύντομα.
Όχι. Να πούμε ότι Ξενοφόντα, αίτηση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε περίπου 2.000 υπογραφές μέσα σε 24 ώρες, καλεί να ζητηθεί βοήθεια της διεθνούς κοινότητας ώστε να συγκροτηθεί διεθνής ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που θα ρίξει φως στις περιστάσεις της καταστροφής και θα εντοπίσει τους υπεύθυνους προκειμένου να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Yeah. Διότι σύμφωνα και με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, θα μπορούσαν όλα αυτά να αποφευθούν, και αυτό είναι που συγκλονίζει, θα μπορούσαν δηλαδή να αποφευθούν τόσοι θάνατοι αν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης έκτακτης ανάγκης λειτουργούσαν. Δεν λειτουργήσε τίποτα.
Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και πολλοί οι λόγοι που συνέβη ό,τι συνέβη. Πάμε στη γειτονική μας Ιταλία και στη μεταναστευτική κρίση με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στο νησί της Λαμπεντούζα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πάνω σε μια βάρκα με μετανάστες στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα εντοπίστηκε νεκρό ένα νεογέννητο βράχο.
Ναι, η Ιταλική Ακτοφυλακή διέσωσε σήμερα πάνω από 40 μετανάστες που κινδύνευαν να πνιγούν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην ξηρά μεταφέρθηκε ένα νεκρό νεογέννητο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του διάπλου της Μεσογείου.
Μάλιστα.
Και έχασε τη ζωή του έπειτα από λίγες ώρες στο πλεούμενο που είχε ξεκινήσει το ταξίδι από την Τινησία. Το μωράκι ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο του νησιού, ενώ η νεαρή μητέρα του μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Λαμπεντούζα για να εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας της. Από τα περασμένα μεσάνυχτα, σε αυτό το μικρό νησί νότια της Σικελίας, έφτασαν 121 μετανάστες και πρόσφυγες. Νωρίτερα αυτή τη βδομάδα, άλλο ένα αγοράκι 5 μηνών πνίγηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα.
Ναι.
Που να πούμε ότι έχει επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 7.000 αυξήσεις εκεί μόνο αυτή τη βδομάδα.
Ναι.
Αριθμός δηλαδή μεγαλύτερος από το μόνιμο πληθυσμό του νησιού.
Και 126.000 οι μετανάστες.
Ναι, ναι, που έχουν φτάσει από την αρχή του
έτους. Πες μας και τι γίνεται με την Πρωθυπουργό. Την Ιταλίδα.
Η Τζόρτζια Μελόνι κάνει λόγο για αφόρητη πίεση του μεταναστευτικού με αφορμή αυτές τις μαζικές αφίξεις.
Ναι.
Ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να επισκεφτεί μαζί της την Λαμπεντούζα για να κατανοήσει καλύτερα τη σοβαρότητα. Μάλιστα και σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει.
Ναι.
Ότι θα πάρθουν πάρα πολλά μέτρα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα αποφασιστούν μέτρα άμεσες ανάγκες. Δηλαδή άμεσα κάτι πρέπει να γίνει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στη συνάντηση με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού που είχε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.
Ναι, είναι το πρώτο ταξίδι ουσιαστικά του πραγματοποιού ηγέτης της Βόρειας Κορέας. Μετά το ξέσπασμα της επιδημίας έφτασε νωρίτερα στο αεροδρόμιο Κνεβίτσι, δηλαδή σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από το Βλαδιβοστόκ. Έγινε δεκτός από τον Σαϊγκού. Χτες βρέθηκε στο Κομσομόλσκ επί του Αμούρ, όπου επισκέφθηκε εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών. Οι δύο άντρες επισκέφθηκαν ξενοφόντα τη φρεγάτα στρατάρχης Σαποσνίκοφ του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, ναι, στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική από Ανατολή, ρωσικούς υπερηχητικούς πυράβλους, καθώς και τρία ρωσικά αεροσκάφη που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα, έδειξε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Μάλιστα είπε ότι μπορεί να πετάξει από τη Μόσχα στην Ιαπωνία και πάλι πίσω. Αυτό του άρεσε του Κιμ, βέβαια. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ρώσος αξιωματούχος του είπε ότι τα στρατηγικά αυτά αεροσκάφη αποτελούν βασικό τμήμα των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων.
Και να κλείσουμε με μια τελευταία ειδήση. Ακόμα ο ηγέτης της Τσετσενίας, ο Ρασμάν
Καντήροφ. Έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Καντήροφ έχει πρόβλημα. Την αποκάλυψη αυτή άλλωστε την έκανε ο εκπρόσωπος της κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. Έχει άλλη μια σοβαρή έξαρση και ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ούτως ή άλλως τις τελευταίες μέρες. Οπότε επιβεβαίωνε, είναι άρρωστος εδώ και πάρα πολύ καιρό και μιλάμε για συστηματικά προβλήματα υγείας. Αυτό τουλάχιστον λένε οι μυστικές ουκρανικές υπηρεσίες.
Κατερίνα Ιωνίδου, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Στα Ιόνια ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομήσης ορό της 20χρονης φοιτήτριας, η οποία εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης με αμυγδαλίτιδα και τελικά πέθανε από ανακοπή. Η Σοφία Πατραμάνη έχει τις πληροφορίες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο ιατροδικαστής, που είναι ο σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, από η πρώτη εικόνα από την νεκροψία είναι ότι...
Ναι. Χάσαμε τη γραμμή. Σοφία, μας ακούς? Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε αν προλάβουμε σε λίγο να πάρουμε τις πληροφορίες από τη Σοφία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Στα χέρια των αρχών έχουμε το θέμα της Ζακύνθου. Πάμε στα αθλητικά. Αθλητισμός. Λοιπόν, επαναρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League, ενώ αύριο θα διεξαχθούν τα μεγάλα παιχνίδια. Περισσότερο για την αθλητική δραστηριότητα από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιστροφή στη δράση λοιπόν για τη Super League. Μετά τη διακοπή για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, το πρωτάθλημα ξεκινά πάλι με τη διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής. Τα κυριακάτικα ντέρμπια, με διάλογο ΠΑΟΚ Άρης στις 8.30 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 9.30 κλέβουν την παράσταση. Ενώ σήμερα Σάββατο στις 8.30 ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Νωρίτερα στις 5.30 θα ανοίξει η αυλή με την αναμέτρηση Λαμία Όφη. Την Κυριακή, εκτός από τα δύο ντέρμπι, θα παίξουν ακόμη Αστέρας Τρίπολης Βασιάννα στις 3 και Κηφισιά Παρσεραϊκός στις 6. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η τέταρτη αγωνιστική με τον αγώνα Ατρόμητος Βόλος στις 6 ώρα. Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπορ. Για πρώτη φορά το Καλλιμάρμαρο υποδέχεται την αντισφαίρεση και μετατρέπεται σήμερα και αύριο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε γήπεδο τέννις με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει τη Σλοβακία, διεκδικώντας μια θέση στα προκριματικά του Davis Cup για το 2024. Αυτή τη στιγμή η παρουσία χιλιάδων φιλάθρων, ο Στέφανος Τσιπάς παίζει απέναντι στο Σλοβάκο Λούκας Κλέιν, που προηγείται με 1-0 σετ. Και τέλος, το μπάσκετ, το Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 5 η ώρα ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά Νικ Γκάλης στο Χριστό της Καλλιθέας.
Αύριο θα μας κάνεις προγνωστικά, μας είπες ή όχι?
Βεβαίως, θα τα πούμε όλα.
Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, κυρίως στη Βόρεια και την Ανατολική, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στις μεσαιρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσαιρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, όπου θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα κατά τόπους στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.